está este cucurru cucu paloma ben a conto, porque logo vamos falar de Cuba tamén coas nosas convidadas, pero quero empezar por ese mes de agosto, ese mes cultural, ese verán cultural de redes que preparades e que ten, bueno, pues cousas para todos os gustos. Por empezar por orden, podemos comezar por o venres día 2, que é a semana que ven, ¿no? O venres día 2 de agosto, temos unha cousa moi curiosa, un obradoiro de arquitectura e arte para nenos e nenas. Contádeme de que vai isto.
Sí, pois, bueno, verán de cultura en Camouco, ou verán cultural en Camouco, xa o vimos facendo dende hai uns anos, sempre facemos as actividades xullo e agosto, ¿no? Entonces, o que facemos dende a directiva da agrupación instrutiva é facer un pouco actividades pois para persoas de todas as idades, non? Sempre facemos cousas para nenos, logo concertos e outro tipo de actividades para xente pois un pouco máis adulta, non? E como nos en xullo tivemos un campamento para nenos, que estaba Cris un pouco organizando todo isto, entón como remata ahora esta semana, decidimos facer un obradoiro para nenos, da man de Yolanda Mauriz, que é unha arquitecta de Mugardos, que reside en Bélxica. E nada, ela o ano pasado nos comentara que podíamos facer algunha cousa, porque lle gustaba moito o traballo que facemos na tenencia e todo isto. Entón, vai a ser unha xornada que dunha mañá, solamente, de 10 a 2, van a facer, pois, a aprender un pouco como construir unha casa, pois, de cartón, e utilizando un pouco materiais así, pois, para os nenos, non? Sí. Vai a ser un obradoiro de arquitectura e arte. E, bueno, un pouco sorpresa, porque Yolanda tampouco nos deu moitos datos e tal, porque nos dixo, bueno, vamos a deixar un pouco isto aberto, non?
Claro.
E que os nenos veñan e vamos facendo cousas, e eles aportando un pouco ideas, e se vai vendo un pouco sobre a marcha isto.
Nenos, de que edade son os que poden participar?
Pois o planteamos para nenos de 4 a 12 anos, isto.
Isto é para nenos. O campamento do mes de xullo foi para nenos e nenas tamén, non?
Sí.
Cristina, hai moitos nenos en redes. Pois, coa crise demográfica que hai.
Pois cada vez viven máis nenos en redes, a verdade. Eu vi que existía unha necesidade de que os nenos tiveran actividades durante as mañás de verán. Entón xa hai a terceira edición, que xunto co Espacio Vivo de Ferrol, que son un grupo de persoas que traballan moi ben e estamos moi contentos con eles, veñen cada ano a redes a facer o campamento. As idades foron dende 3 anos ata 12 anos e remata este vernes. Hoxe martes temos unha acampada para as persoas que participaron durante este mes de xullo.
Bueno, pois os nenos están servidos, os nenos e nenas de redes. Este venres día 2 teñen ese obradoiro curioso de arquitectura e seguimos cunha festa, porque isto é cada fin de semana, non? Damos un salto sábado día 10, que é a 12 festa da Cabria no Porto de Redes. Ese artiluxo que está ali montado na praia é o obxecto, non, desta festa. Non sei se é que houve que recuperala, hai 12 anos que se fai.
Sí, 13, esta 13. É a número 13, sí. Habimos facendo eso dende fai moito tempo, pois, bueno, si vades ás redes, non, se ven como unhas estruturas de madeira que están no Porto de Redes e na Praia da Area Morta. Entón, o que vimos facendo dende hai 13 anos é un pouco a representación do que era o pendurado das redes nas Cabrias. Entón, para nós é unha festa como moi importante no ano, porque é un pouco recuperar a nosa historia, non? E que a xente poida ver pois como traballaban os mariñeiros en redes e como facían pois toda esta, para nós agora que é unha exhibición pois preciosa, non? O que facemos é unha xornada de todo o día, que eso, este ano vai a ser o sábado día 10 a partir das 11 da mañá. A parte desta exhibición etnográfica, o que facemos tamén, vai haber unha feira de artesanía, que fixemos o ano pasado tamén e funcionou moi ben. Facemos un concerto de música, que este ano
ali na mesma praia de
sí,
Area Morta,
na praza, no na que praza. É a Praza do Pedregal, no Porto de Redes. Este ano temos o concerto de Fernando Barroso e Margarida Mariño, que Fernando é de aquí de Ferrol.
Sí, sí, sí.
Entón, o que facemos é iso, como peche da xornada, pois concerto de música.
Pois o día 10, o sábado día 10, esa festa da Cabria, a número 13, e logo nos vamos a fin de semana do 16 ao 18, que vai a ver, Cristina, nesa fin de semana?
Pois teremos un obradoiro de cestería, que podes apuntar os tres días ou días individuais, coa nosa veciña e membro da agrupación Luisa da Silva, que é a profesora que fai os cursos durante todo o ano. E é unha persoa que está moi formada, decidiu facer este obradoiro para as persoas que non poden estar durante o inverno, que teñan a oportunidade de probar o que é manipular os materiais da cestería.
Canta xente vive no inverno e canta no verán en redes, máis ou menos se duplica a poboación ou non hai capacidade
no
para
claro
tanto?
Eso,
eu creo que polo que nos contamos no inverno vivindo somos unas 200 persoas,
sí.
E eu creo que no verán doblamos e máis.
E hai sitio?
Non hai sitio. Temos un problema de aparcamento grave.
Eu sempre que vou ali digo, había que comprar aquí unha casita destas tan tan bonitas,
sí.
para lugar e para...
Sempre se fala un pouco de redes. O que é redes é como o que é o núcleo, non, urbán, a costa que vai a baixada ao porto, pero logo, claro, si que ven moita xente, pois o que é Camouco, claro, os arredores, non, a parroquia.
Realmente no verán non collemos, nin na praia, nin no aparcamento.
Sí, está a tope.
En ningún sitio.
É verdad, seguro que se duplica. E logo vámonos ao 23 ou 25 de agosto, chega o Ares Indiano. Isto non sei si se parece algo que se fai en Ribadeo,
sí,
ou quere parecerse, ou queredes... Cando empezaxedes a facer o Ares Indiano? Ano pasado?
Bueno, primeiro, nos anunciamos o Ares Indiano, pero isto é unha cousa que organiza o Concello de Ares.
Ajá.
En a Consellería de Cultura. Nós, como eso, para nosas actividades e todo o que facemos, pois temos conexión directa con eles. Entón, sempre nós tamén servimos un pouco de apoio, non? Uh-huh. Si precisan para as actividades que se fanden do concello.
Ajá.
Que, como neste caso, non, o Ares Indiano se organiza, se xestiona todo dende o Concello de Ares.
Uh-huh.
Pero o que fan, a facer actividades tamén,
non solo
distribuílas, exacto.
E vostedes a tenencia.
Claro, exacto. Entón nos servimos un pouco como de apoio, claro,
sí,
de apoio a esas actividades. Entón o ano pasado fixeron unha exposición na tenencia, concerto tamén no Porto de Redes, abaixo no muelle. Este ano pois é un pouco isto tamén. Entonces por eso nos poñemos ver programación Ares Indiano para que a xente se informe un pouco de todas estas cousas que se van a facer en redes.
E acabamos o 31 de agosto, último día do mes, con esa lume do castelo na punta do castelo de Redes. Que é ese lume no castelo?
Pois isto de lume no castelo foi unha cousa que saleu así un pouco sobre a marcha, porque o primeiro ano veu Vero Rilo, que bueno, é contadora, é moi amiga nosa, non, da agrupación, de toda a directiva. Fixemos o primeiro ano con ela pois un espectáculo ali de contacontos e música no castelo, e foi ela que dixo pois lle podemos chamar lume no castelo. Foi así, e dixemos é precioso, e dixemos bueno, pois podemos facelo todos os anos agora isto, e lle quedou
claro
o tema do lume no castelo, porque prendemos ali como unhas antorchitas pequenas, e isto o facemos pois a unha hora que eso, ao atardecer, e queda bueno, precioso, ao lado do mar.
Este ano con que nos deleitades ali no castelo?
Pois este ano decidimos cambiar un pouco isto, porque outros anos fixéramos eso, un pouco contacontos primeiro e logo música. Este ano dixemos, vamos a cambiar un pouco. Decidimos facer pois un espectáculo de danza que vai a vir Irma López de Gamarra, que é unha rapaza de Ferrol, que é bailarina profesional. Entonces vai a facer primeiro Irma un espectáculo de danza e logo vai a ver concerto de jazz. E ven Alfredo García Trío con Pablo Sanmamed e Bruno Couceiro, que son da Coruña. Entón eu creo que vai a quedar algo precioso. E a ver que tal.
Para pechar sí, o sí, verán, sí, o día 31.
Como peche de verán de cultura en Camouco.
De maravilla.
Sí.
Bueno, e me quedaba aquí uns cursos de verán que facedes, que xa está un pouco, bueno, fora de esa programación de verán cultural, pero que tamén son interesantes, cursos de especialmente para o verán, que
sí,
son... De yoga e baile.
Sí, bueno, isto xa comezou en xullo, non? Como todas as actividades estas de verán que estamos falando. O ano pasado tamén as fixemos pois yoga, que se fai durante o ano, en inverno tamén, con Emilio. Este ano que fixemos o novo é que hai unha xornada de mañán e outra xornada de tarde, porque eso, como temos tanta xente, o que falabas antes, non? Uh-huh. Temos tanta xente, ao final temos tanta demanda no verán, que decidimos facer pois como poñer eso, yoga de mañán e yoga de tarde. Uh-huh. E tamén o que facemos con Inés Rodríguez, que xa ven traballando con nós dende hai uns anos, facemos baile latino, son os venres pola noite de 9 a 10 e media.
Uh-huh. Que non se perda a praia.
Sí, 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 xa intentamos poñelo. Sí,
sí, sí, xa vexo. Bueno, eu quería preguntarles e a Cristina Cadena particularmente polo que estades preparando, que é nada menos que unha viaxe a Cuba. Unha viaxe a Cuba con un tinte cultural tamén e que ten que ver coa emigración e redes emigrante, sí, non? Contame, como está esa preparación?
Pois a preparación vai vendo en popa, a verdade, tivemos unha avalancha de inscripcións, a cousa empezou realmente como unha broma, fomos de viaxe ao Courel, e a xente no autobús me preguntaba, bueno, Cris, e a próxima viaxe, a onde? E dixen, bueno, pois a Cuba. E a cousa empezou de broma, pero bueno, xa temos os billetes de avión. Logo, o 17 de outubro, saímos dende a agrupación instructiva de Camouco cara a La Habana. Entón, vai ser unha viaxe cultural, imos percorrer os espacios pois como a Praza da Revolución, e iremos ao que antes era o Centro Galego, que agora mesmo é o grande teatro da Habana. Entón, pois bueno, tivemos unha avalancha de inscripcións, porque a xente ten moitas ganas de ir en grupo a coñecer a Habana.
Onde foron os seus antepasados?
Todos temos familiares na Habana,
¿no? Sí, polo vínculo, claro.
Sí, claro.
Entón, pois igual un só ou en parella non se anima a ir, pero como vamos organizados en grupo, pois a verdade é que temos unha lista de espera bastante importante, pero bueno, queremos decir a todas as persoas que non poden viaxar desta vez que é probable que para o ano que ven ou dentro de dos organicemos outra viaxe.
Outra viaxe.
Pola demanda que tivo, que para min foi algo totalmente inesperado, pensábamos viaxar entre 35 e 40 persoas.
E xa se desbordou eso.
Se desbordou. A día de hoxe non para de chamarme a xente, e xa viaxamos 57 persoas.
É bastante para logo ali
movernos.
Pretendedes, claro, bueno, claro, a ver, a libertad para que a xente tamén visite cousas, pero sí, pretendedes de vez en cuando facer visitas conxuntas. E claro, sí, un grupo de 57 xunto é moito.
Bueno, unha cousa e outra.
É un autobús, sí, completo,
no. Sí, claro.
Estaremos 4 días na Habana e despois 3 días temos unha oferta que nos fixo a axencia de ir a Guamá, a Pinar del Río e a Varadero. Entón, eso é opcional. As persoas que queiran pasar os días na Habana porque teñan familia, claro, como é o caso de moitos veciños, poden
pues
quedar
na Habana.
Claro, claro, e as persoas que queiran coñecer un pouco máis, teñen esta posibilidade.
Do 17 ao 25 de outubro.
Sí.
9 días,
bueno,
7
son
noites.
7 noites, como son 2 días de viaxe.
Pues Cristina, para o próximo ano, que dices que facedelo en barco.
Ai.
Redes La Habana en barco.
Para ver como iban antes, como iba a nosa
pues
familia.
Estaría moi ben.
Estaría estupendo.
Recrear aqueles tempos.
Os días que lles levaba a chegar, pobres.
Sí, sí.
Bueno, pues foi un placer tervos como convidadas hoxe na Fenestra.
Igualmente.
Que saia moi ben todo o mes de agosto e moi boa viaxe.
Moitísimas gracias.
Hasta outra.
Grazas.